Tusind tak, Hans Jørgen. Det er jo lige præcis det, at alle mennesker gør, bor et eller andet sted i Guds hjerte, og det kan være helt ufatteligt at forestille sig det. Hvad betyder det lige? Men det betyder jo, at alle dem, hvis du kigger dig lidt omkring her, alle dem, du sidder og kigger på, de bor et eller andet sted i Guds hjerte. Alle de mennesker, du kørt forbi i morges. Alle de mennesker, der... Hvad var det nu, din udregning var, Hans Jørgen? Hvis man skulle nå at tælle alle det antal mennesker, der var i verden, så gik der hvor mange år? Okay, hvis du tæller et menneske hver sekund, tager det 32 år. Det er 1 milliard. Okay, så skal vi så gange med 7. Ja, okay. Så du kan ikke nå bare at tælle et menneske hvert sekund, vel? Og de bor alle sammen i Guds hjerte. Det er jo fuldstændig, det kan man ikke helt forholde sig til, vel? Og jeg ved ikke, om du ser dem, du ser. Om dem, du har hilst på her til morgen, om du faktisk så dem. Eller hørte dem. Eller mærkede dem. Hvis du lige tænker igennem, hvem har jeg egentlig sådan lige fået øjenkontakt med i løbet af dagen indtil nu? Jeg har kaldt det, jeg vil sige i dag, ser du mennesket? Eller man kan også have sagt, hører du mennesket? Og så har jeg givet en undertitel, der hedder, I lærer som menneske elsker hos Jesus. Fordi et eller andet sted, så er Jesus jo mesteren. Og der er et eller andet med det her med mennesker, som han går op i. Kristendommen har på en eller anden måde et livssyn, der hedder, at et hvert liv har værdi. Hvert liv har værdi. Uendelig værdi. Og det er også derfor, det er kristendommen, der har etableret hjælp til syge, til handicappede, til ældre, til kvinder, til enker, til børn. Kristendommen, der har etableret bosteder og skoler og sygehuse og plejehjem og alt, hvad du kan forestille dig af sådan noget. Er kristendommen, der står bag ved det? Jeg ved ikke, om vi overhovedet er klar over det. Men prøv en gang at sætte dig ned og studere opkomsten af enhver form for hjælpeforanstaltning i vores samfund. Det kommer fra kristne. Så hen over tiden er det blevet overtaget af kommuner og andre regioner og alle mulige andre ting, eller andre organisationer. Men det starter i Guds hjerte. I nogle mennesker, der har fanget Guds hjerte for det her. Det er også derfor, vi som kristne typisk har omsorg for døende. Derfor vi synes, at der er værdi i et endnu ikke født foster. Derfor vi typisk er lidt skeptiske over for dødshjælp. Fordi liv har værdi. Alt liv har værdi. Alt sammen på grund af vores menneskesyn, som vi først og fremmest har fra Jesus. Fra mesteren selv. Så lad os prøve i dag bare lige at være i mester og lære lidt hos Jesus, som menneske elsker. Og så måske samtidig lige lægge mærke til disciplinernes reaktioner, som tit sådan måske minder lidt mere om vores reaktioner. Så nu kommer jeg til bare lige at ganske hurtigt gå igennem nogle beretninger, hvor Jesus møder mennesker, ser mennesker, hører mennesker. Og så lad os prøve bare lige at jagtage, hvad det han gør, og nogle gange, hvad er det andre gør. Allerførst så er vi i Markus 10. Jesus og disciplinerne nåede frem til Jeriko. Da de senere forlod byen, blev de fulgt af en skare af mennesker. Ved vejkanten sad en blind tigger ved navn Bartimæus, Timæus' søn. Da han hørte, at Jesus fra Nazaret nærmede sig, begyndte han at råbe, Jesus, du Davids søn, forbarm dig over mig. Der var mange, der skældte ham ud og sagde, at han skulle tie stille. Men han var ikke til at standse. Højere og højere råbte han, du Davids søn, forbarm dig over mig. Jesus standsede og sagde, bring ham herhen. Så var der nogen, der gik hen og sagde til den blinde, vær vi godt mod, rejs dig og kom, Jesus kalder på dig. Bartimæus kastede sin kappe til side, sprang op og gik hen imod Jesus. Hvad vil du, jeg skal gøre for dig, spurgte Jesus. Mester, jeg vil gerne kunne se, svarede den blinde. Din bøn er hørt. Det var din tro, der reddede dig. Straks fik manden sit syn igen og fulgte derefter med Jesus. Så hvad er det, skaren omkring ham gør? Der var mange, der skældte ham ud og sagde, at han skulle tie stille. Han var i vejen. Han var generende. Han larmede. Han forstyrrede, så man ikke kunne høre prædikenen. Og hvad er det, Jesus gør? Standsede. Kaldte på ham. Så ham. Spørger ind til ham. Og hjælper ham. Den kunne vi jo nøjes med bare at reflektere over den her, men I får lige lidt flere. I Jakobs brev, der fortæller Jakob lidt om, at der er nogle problemer i kirken der. Kære venner, er det virkelig i overensstemmelse med jeres tro på Herren Jesus Kristus, herlighedens herre, at I vurderer mennesker efter deres sociale status? Jeg kan godt lide hans sådan lidt ironiske distance her. Lad os sige, at der kommer en ind i jeres menighedsforsamling, som er elegant klædt med guldringe på fingrene. Samtidig kommer der også en fattig og snavset person ind. Så skynder jeg hen for at tage imod den rige og anviser ham den bedste plads, men til den fattige siger I bare, du kan stå i gangen eller sæt dig her på gulvet. Er det nu ikke en underlig opførsel? Mon ikke der er noget galt med jeres motiver? Au. Forskelsbehandling der. Og så til kontrast en episode, hvor Jesus møder, eller ser og lægger mærke til noget. Mens Jesus sad i templets forgård og underviste, lagde han mærke til en del rige mennesker, der lagde deres gaver i templets indsamlingsbøsse. En fattig enke kom også forbi og lod to småmønter falde i. Da sagde Jesus til disciplene, så I den fattige enke der? Det siger jeg, hun gav mere end alle de andre. De gav af deres overflod, men hun gav simpelthen alt, hvad hun ejede og havde. Så en af årsagerne til, at Jesus har det der syn på mennesker, det er, at han kender dem. Han ved, hvad der foregår inde bagved. Han ved, hvad motiverne er. Han ved, hvorfor det sker. Han lægger også mærke til, hvad der foregår. Og fordi han ser hjertet bagved, så forstår han. Så lad os prøve at kigge i Johannes evangeliet her med kvinden, den samaritanske kvinde ved brønden, den historie. Det er jeg har hørt allerflest prædikner om, og derfor blev jeg altid lidt træt, hver gang den beretning kommer frem. For jeg har simpelthen hørt så mange prædikner om den. Jeg håber, jeg lige tager nogle andre vinkler frem, end vi plejer her. Kort tid efter kom en samaritansk kvinde for at hente vand, og Jesus sagde til hende, vær venlig at give mig noget at drikke. Han var alene, for hans disciple var gået i byen for at købe mad. Kvinden blev overrasket over, at en jøde henvendte sig til hende, for jøderne plejer ikke at ville have noget med samaritanere at gøre. Hvordan kan det være, at du som jøde beder mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke, spurgte hun. Og så snakker de frem og tilbage her. Så ender Jesus med at sige, det vand, jeg giver dig, bliver som en kilde, der vælger frem med evigt liv. Og giv mig noget af det vand, udbrød kvinden. Lidt senere, i det samme, kom disciplerne tilbage. De blev overrasket over, at han talte med en kvinde, men ingen af dem spurgte ham, hvorfor han gjorde det, eller hvad han ville hende. Og så slutter historien med, at kvinden gik rundt og fortalte alle og enhver om, hvordan Jesus havde vidst ting om hende, som en fremmed ikke kunne vide. Så her har vi både en samaritaner, altså en, der sådan er etnisk udstødt, og så har vi en kvinde. Det kan ikke blive værre, vel? I hvert fald på det tidspunkt. Og se der, ikke? For jøderne plejer ikke at have noget med samaritanerne at gøre. Og disciplerne bliver overrasket over, at han taler med en kvinde. Men Jesus, han fortæller hende ting, som en fremmed ikke kunne vide. Han ser hende for det første. Han kontakter hende. Beder hende om hjælp. Han beder hende om hjælp. Han beder hende om hjælp. Han ser hende. Så fortæller han hende om hendes liv. Ting, hun ikke vidste noget om. Og ender med at hjælpe hende, så at hun ender med at gå ind og hente hele landsbyen. Og slå ud til Jesus. Fordi her har jeg mødt en mand, som er helt speciel. Han går på tværs af køn og alder og etnicitet og social lag. Og også tilstand, ikke? Jeg kunne også have taget beretningen, hvor Jesus han går hen til en spedalsk, som jo ringede med klokker for, at man skulle undgå den. Så går han hen til en spedalsk, rører ved ham og siger, jeg vil blive ren. Eller en kvinde med blødninger, som man ifølge Moseloven jo ikke må røre ved, der kommer og trænger sig på og rører ved Jesus. Og Jesus siger, din tro har helbredt dig. Han gør det hele tiden. På tværs af alle de der skel, vi andre sætter op. Markus 10. På et tidspunkt bragte nogle forældre deres børn hen til Jesus, for at han skulle velsigne dem. Men disciplerne ville jage dem bort. Da Jesus så det, blev han vred og sagde, lad børnene komme til mig, I må ikke hindre dem, for det er så nogen som dem, der får adgang til Guds rige. Det siger jeg, den der ikke tager imod Guds rige på samme måde som et barn tager imod, kommer slet ikke ind i det. Så tog han børnene ind til sig og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Igen, disciplernes reaktion, de ville jage dem bort. I forstyrrer. Ikke? du kan alligevel ikke have en fornuftig samtale med de børn der, ikke? Altså, hvad gavn er det her? Lad os sende dig ned i kælderen. Eller et eller andet. Så tog han børnene. Han tog så børnene, lagde hænderne på dem, velsignede dem. Ikke? Han ser dem, han er opmærksom på dem, velsigner dem, handler, gør noget i dem. Og den sidste, tror jeg, yes, Zakæus, Lukas 19. Jesus og hans følge gik derefter ind i Jeriko. Her boede en rig mand ved navn Zakæus, som var en højtstående skatteopkræver for den romerske besættelsesmagt. Han var ivrig efter at få et glimt af Jesus, men han var ikke ret høj og kunne ikke se noget for de mange mennesker. Derfor løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ et sted, hvor Jesus helt sikkert ville komme forbi. Da Jesus nåede frem til træet, kiggede han op og sagde, skynd dig at komme ned, Zakæus. Gud vil, at jeg skal besøge dig i dag. Zakæus klatrede ned i en fart og inviterede glad Jesus med sig hjem til spisning. Mens folk forarvet mumlede, enhver ved da, at den mand er en stor synder, og nu går Jesus med ham hjem. Under måltidet rejste Zakæus sig og sagde til Jesus, Herre, jeg vil give halvdelen af alt, hvad jeg ejer til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, så vil jeg give det firedobbelt tilbage. Da udbrød Jesus, i dag er frelsen kommet til dette hjem, for denne mand har vist den samme tro som Abraham. Menneskesønnen er jo netop kommet for at opsøge og frelse de fortabte. Så en romers skatteopkræver, besættelsesmagten, og så en skatteopkræver. I ved, hvordan I har det med skat. Forestil jer, at I er under 2. verdenskrig, og det er tyskerne, der opkræver skat. Ikke? Altså, det er sådan noget der. Ikke? Faktisk er en af Jesu discipler jo, Matthæus, også skatteopkræver. Hvis ikke I har set den der The Chosen Jesu-film, se den og fornemme, hvordan ham her, Matthæus, han ligesom bliver set på af de andre discipler og andre mennesker i det hele taget, og så hvordan Jesus ser ham, ikke? Her får vi også at vide, folk forarvet mumlede, enhver ved det, at den mand er en stor synder. Og nu går Jesus sammen med ham. Men hvad gør Jesus? Han kiggede op og siger, Gud vil, jeg skal besøge dig i dag. Og så siger han, menneskesønnen er jo netop kommet for at opsøge og frelse de fortabte. Så her var det ikke de fattige, her var det en rig. Men Jesus gør nogle af de samme ting i alle de her, ved alle de her episoder. Så når Jesus siger, at vi skal lære af ham, så hvad kan vi lære af ham? Jeg tror for det første, at vi kan lære at få hans hjerte. Fordi det er jo netop fordi, at han kender folk og forstår dem, at han kan gøre det her. I 1. Samuels bog, så har vi den der episode, hvor der skal vælges en ny konge og salves en ny konge. Og Samuel kommer og ser alle de der store, stærke bodybuilder-brødre, som David har. Og Gud siger, at det er ikke nogen af dem. Og så er der den der lille detalje, hvor der står, at Gud han ser ikke på det ydre, men han ser på hjertet. Og det er fuldstændig det samme, Jesus praktiserer hele vejen igennem her. Mennesker bedømmer hinanden efter det ydre, Herren ser på hjertet. Han kender deres tanker. Han ved, hvad et hvert menneske har været igennem. Så den hjemløse, der står med hus forbi nede foran Kvickly, som du bare skynder dig forbi, eller kravler rundt om hjørnet for at undgå, eller måske går hen og betaler aflad, når Jesus kigger på vedkommende, så ved han præcis, hvad han har været igennem, eller hun har været igennem. Han ved præcis, hvad der er foregået, hvorfor vedkommende er i den situation. Og det er jo derfor, han kan have noget. Så vi har brug for at få det der hjerte. Vi har brug for at forstå, hvad er det Gud tænker om den person, jeg møder her. For nogle år tilbage, så havde vi en gæstetaler på sommercamp i Kolding, som hed Michael Maiden. Jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde har mødt ham. Han er profet, fuldstændig vanvittig profet. Jeg tror aldrig, jeg har set noget lignende. Altså, du kunne stille hvilken som helst menneske foran ham, og så kunne han sige helt præcise ting ind i deres liv. Jeg tolkede ham, og jeg kendte rigtig mange af de mennesker, han profeterede over. Jeg vidste bare, det var bare spot on. Så hvis ikke man så det, fordi de faldt grædende sammen, de fleste af dem, så vidste man alligevel, det var. Og vi spurgte sådan lidt til det, hvordan i verden kan du vide, hvad Gud tænker om de her mennesker? Og så sagde han, for mange år tilbage havde han haft sådan et syn af, som om det var himlens postrum. Sådan en kæmpe dueslag, altså med 7 milliarder huller, ikke? Rundt. Og i alle de der dueslag lå der et kærlighedsbrev til det menneske. Så når han stod over for et menneske, så gik han hen til det rigtige dueslag og tog Guds kærlighedsbrev til det menneske og læste egentlig bare det op. Wow. Tænk, hvis vi kunne gøre det for mennesker, ikke? Tænk, hvis hver gang vi møder et menneske, vi lige kunne tage, hvad er Guds kærlighedsbrev til det her menneske? Hvad er det egentlig, Gud tænker om det her menneske? Jeg tror, det er virkeligheden af det, vi er kaldet til at gøre, ikke? Fordi hver eneste har værdi. Så hvad ser Gud? Hvad hører Gud ved det menneske, jeg står overfor nu her? Det andet, Jesus gør, er, at han ser og hører dem. Giver opmærksomhed. Han stopper op. Han kigger op. Han fjerner lige det, der forstyrrer og fokuserer. Det er det, vi beder i velsignelsen. Herren vende sit ansigt imod dig. Giv dig din fulde opmærksomhed. Og et eller andet sted, så er det måske det, der også nogle gange er en udfordring for os. Vi har så travlt. Der er så meget andet, vi skal gøre. Men det er tydeligt, at Jesus han tager sig tid til det. Når han sådan ved, det her det er en af dem her, som jeg skal give et kærlighedsbrev til lige nu. Hvad enten jeg skal tale dem op, eller opmuntre dem, eller helbrede, eller hvad jeg skal gøre, så tager han sig tiden til det. Så vi skal måske prioritere som ham. Og endelig, så er det ikke kun det, han gør. Så hjælper han også. Ikke? Han helbreder, eller han opmuntrer dem, der har været på Citycamp. Han parakaleoer dem. Han hæpper på dem. Opmuntrer dem, taler noget godt ind i deres liv, løfter dem op, sådan så at de føler værdi og føler sig set og elsket. Han velsigner dem, han tror på dem. Så et eller andet sted, så gør han noget for dem. Og måske skulle vi lære at elske som Jesus. Måske er der en eller anden nøgle i, at mennesker skal elskes ind i Guds rige, og ikke formanes ind i Guds rige, belæres ind i Guds rige, prædikes ind i Guds rige. Måske skal mennesker faktisk elskes ind i Guds rige. Jeg tror godt, at vi kan lære noget af Tabitha, som står for vores familienetværk. Fordi nogle gange så man godt tænke, jamen Tabitha, det kan være, at de snyder dig med alt det her, du bare giver folk. Ja, hellere det. Og et eller andet sted, så er det som om, at det er ret bibelsk jo. 2. Korinther 5 siger, at det er Kristi kærlighed, der får os til at gøre det, vi gør. Eller den autoriserede siger, at Kristi kærlighed tvinger os til at gøre det, vi gør. Romerbrevet 2:4 siger, ringeagter du Guds rigdom på godhed, overbærenhed og langmodighed, ved du ikke, at Guds godhed fører dig til omvendelse? Guds godhed fører dig til omvendelse. Matteus 5:16 siger, således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far. Og endelig så siger Peter det sådan her. Det er nemlig Guds vilje, at jeres eksemplariske levevis skal lukke munden på dem, som kommer med uovervejede beskyldninger imod jer. Så der er en helt tråd af, at jeres gode gerninger er det, der peger hen på min far. Det er min godhed, som faktisk leder mennesker til mig. Og vi har måske nogle gange tendens til at sætte nogle andre ting først. Hvad nu, hvis vi alle sammen fik Jesu hjerte for mennesker, stoppede op og handlede? Hvilken sådan ripple-effekt kunne der komme af det? Ville der måske være en by, også som kigger og siger, okay, der er noget et eller andet bag ved det her, ikke? Jeg har sagt det før, men jeg tror, det er Andy Stanley, der har sådan en sætning, som på en eller anden måde hjælper mig rigtig meget, når man nogle gange tænker, at behovene er uendelige. Fordi han siger sådan meget enkelt, gør for en det, du ville ønske, du kunne gøre for alle. Gør for en det, du ville ønske, du kunne gøre for alle. Hvis vi alle sammen gjorde for en, hvad vi ville ønske, vi kunne gøre for alle, så tror jeg, vi sætter nogle kædereaktioner i gang, vi slet ikke kan forestille os, hvordan det ender. Så hermed en opfordring til at prøve at tage Jesus som mesteren, lære at få hans hjerte for mennesker, det enkelte menneske prioriterer som ham, og faktisk også handle som ham. Lad os komme i lære hos ham. Lad os bede sammen. Herre, det beder vi om. Jesus, hjælp os at lære af dig. Herre, tak for det hjerte, du har for mennesker, den evne, du har til at stoppe op, og det, du ved om hver eneste menneske, som også på en eller anden måde får dit hjerte til at brydes. Herre, må vi blive smittet af det. Herre, hjælp os at se mennesker, at høre mennesker, at forstå, hvorfor de er, hvor de er, og også tale håb og bringe hjælp og håb ind i deres situation. Tak her, at du også i dagene, der går, og ugen, der går, her og her, vil åbne vores øjne for de mennesker, vi alligevel støder på. Her, at vi må kunne bringe et kærlighedsbrev fra dig til dem. Tanker, ord og hjælp fra dig til den enkelte. Amen. Amen.